Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața.
Suntem în zi de joi, 30 noiembrie, la microfon Ala Ceapai
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi ziua se anunță ușor păsumurâtă, dar încă foarte blândă dacă vom privi termometrul pentru ultima zi de toamnă. În nord și în zona de centru vor cădea sau mai degrabă mima căderea niște ploi ușoare.
În nord, de altfel, sunt de așteptat maxime cuprinse între 7 și 10 grade, în zona de centru 8-11 Celsius, iar la sud valorile termice vor fluctua între 9 și 12 grade.
Anevoioasa cale spre transparența modului în care sunt folosiți banii publici în sistemul de sănătate. Cât de îndreptățit mai este să existe loc pentru tot felul de secrete în această privință? Mai este oare justificat să se găsească atâtea pretexte de a limita accesul publicului la informațiile despre repartizarea și gestionarea fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală? O convorbire la această temă peste câteva minute cu Ghenadie Țurcanu, coordonatorul de programe la Centru pentru Politică și analize în sănătate.
În partea a doua a ediției vor urma tradiționalele rubrici matinale. Cum să fii fericit în România, aflăm în jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu. Iar scriitorul Iulian Ciocan, autorul rubricii Realitatea cu amănuntul, revine la subiectul taximetriștilor, acelor din București de această dată.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Statele Unite cer noi sancțiuni împotriva regimului nordcorean și amenință cu distrugeri dacă Phenianul continuă aceste acte de agresiune care pot duce la război. De mâine, cetățenii României pot călători fără vize în Canada. Națiunile Unite au confirmat moartea prin otrăvire a unui fost lider al croaților bosniaci, acuzat de crime de război și condamnat la 20 de ani de închisoare de tribunalul de la Haga, și președintele Ucrainei a semnat decretul prin care ziua de Crăciun, 25 decembrie, este sărbătoare publică. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Acordul de asociere pe care îl are Republica Moldova cu Uniunea Europeană constituie un impediment pentru ca ea să devină și membru cu drepturi depline în Uniunea Economică Euroasiatică, a declarat ministra pe principalele direcții integraționiste și macroeconomice ale Colegiului Comisiei Economice Euroasiatice, Tatiana Valovaia, în cadrul unei emisiuni de la postul de televiziune NTV Moldova, transmite agenția IPN. În opinia ei, acordul de asociere nu este însă un impediment pentru ca Moldova să aibă statut de observator sau pentru a avea un dialog bun cu Uniunea Economică Euroasiatică. De la 1 decembrie, cetățenii români vor putea călători în Canada fără vize pentru șederi de maxim 6 luni în scop turistic. Măsura vizează inclusiv vizitele la familie sau la cunoștințe, dar și pentru prospectarea oportunităților de afaceri, în baza oricărui pașaport românesc valabil. Ministerul Afacerilor Externe de la București a salutat într-un comunicat decizia autorităților canadiene și rolul jucat de Comisia Europeană pentru obținerea acestei măsuri. Președintele Statelor Unite Donald Trump a scris într-un mesaj Twitter, după convorbirea sa telefonică pe care a avut-o cu președintele Chinei Xi Jinping, că vor fi introduse noi sancțiuni împotriva Coreei de Nord după ce Phenianul a mai făcut marți un nou test cu o rachetă intercontinentală. La ONU s-a întrunit Consiliul de Securitate într-o ședință de urgență. Ambasadoarea americană la ONU, Nikki Haley, a declarat înaintea ședinței Consiliului de Securitate că Statele Unite nu doresc un război cu Coreea de Nord, dar a avertizat că regimul nordcorean va fi distrus dacă își continuă aceste acte de agresiune care pot duce la război. În Consiliul de Securitate ONU, Franța și Statele Unite au făcut presiuni pentru impunerea de noi sancțiuni, în timp ce China și Rusia au făcut apel la reținere din ambele părți. Președintele Ucrainei Petro Poroșenko a semnat legea prin care ziua de Crăciun, 25 decembrie, este sărbătoare publică. Poroșenko a semnat legea la 2 săptămâni după decizia Radei Supreme. Astfel, credincioșii catolici, protestanți și ortodoxi pe stil nou vor putea sărbători Crăciunul. 7 ianuarie rămâne sărbătoare publică pentru credincioșii ortodoxi pe stil vechi. Aproximativ 9% din populația de 42 de milioane de oameni a Ucrainei sunt catolici sau protestanți. Națiunile Unite au confirmat că Slobodan Praljak, lider al croaților bosniaci, condamnat la 20 de ani de închisoare de către Tribunalul Internațional pentru Crime de Război din fosta Iugoslavie, a murit ieri la puțin timp după ce s-a otrăvit în public, auzindu-și sentința. Praljak a murit la spital, a confirmat un purtător de cuvânt al Tribunalului. Premierul Croației, Andrei Plenković, a transmis condoleanțe familiei. Praljak a fost condamnat pentru crime de război în Bosnia-Herțegovina în războiul din 1992-1995. Înainte de a bea o travă, Praljak a strigat că nu este un criminal de război și că respinge verdictul cu dispreț. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți și pe internet la europalibere.org.
Vă invităm să vizitați și canalul YouTube al Europei Libere, unde găsiți o gamă largă de materiale video, inclusiv filmele din emisiunea Pur și Simplu. Episodul de azi este despre destinul frumos al doi tineri cu dizabilități.
Mihai și Maria sunt doi tineri cu dizabilități care și-au petrecut aproape toată viața prin orfelinate și internate. De o jumătate de an ei trăiesc în comunitate, iar acum o săptămână și-au realizat încă un vis. Au fost mire și mireasă. Drumul până aici a fost unul destul de lung. Mihai a avut nevoie de 2 ani ca să se decidă să iasă din internat. Alte circa 2000 de persoane încă așteaptă să aibă, la fel ca ei, o viață deplină în comunitate.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Alexandru Canțăr și Ala Ceapai. Suntem acum în legătură directă cu Ghenadie Țurcanu, coordonator de programe la Centrul pentru Analitici și Analize în Sănătate. Domnule Țurcanu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Țurcanu. Așadar, pentru a-și consolida demersul pentru transparentizarea modului în care se repartizează și se gestionează fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală, Centrul PAS a solicitat o analiză juridică a legislației care asigură sau ar trebui să asigure cel puțin gradul necesar de transparență al modului în care sunt cheltuiți banii în sănătate. De ce a fost necesară această analiză și ce a scoate în evidență în primul rând din cele constatate în urma analizei?
Am considerat necesară această analiză juridică după ce am primit un răspuns evaziv de la Compania Națională de Asigurări Medicină la solicitările noastre de a ne oferi copiile contractelor și copiile deciziile Consiliului de Administrație a companiei. Și în acel răspuns era menționat că toată informația, toate documentele de interes public se regăsesc pe pagina web a Companiei Naționale de Asigurări Medicină sau contractele și deciziile Consiliului de Administrație, de fapt, nu se regăsesc pe această pagină web. Urmare, noi am făcut un răspuns Companiei Naționale de Asigurări Medicină, unde am menționat că compania nu a dat curs solicitării noastre și noi vom face o analiză a legislației curente pentru a vedea dacă se încalcă legislația privind accesul la informații de interes public sau nu. Și analiza a constatat că, de fapt, în conformitate cu legislația curentă în vigoare, și contractele, deci și deciziile Consiliului de Administrație sunt informații de interes public.
Este corect să înțelegem și din această analiză că legislația deja ar fi trebuit să asigure destulă lumină în privința banilor gestionați de CNAM? Sau totuși mai este nevoie de ceva, de niște prevederi suplimentare?
De fapt, analiza a demonstrat că legislația, conform legislației, deci existente, care era în vigoare în momentul analizei, deci autoritățile publice trebuiau să asigure, spunem, transparentizarea banilor prin publicarea rapoartelor financiare și precum și instituțiile medicale care sunt contractate de companie, atât cele publice cât și cele private, pentru că analiza a demonstrat că banii care se acumulează în fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală se supun legii privind finanțele publice și aceștia sunt bani publici.
Da, totuși, recent Parlamentul a votat, se pare, în lectura a doua, un proiect de lege care va obliga atât Centrul Național de Asigurări Medicină, cât și instituții medicale să facă publice contractele referitoare la gestionarea fondurilor cu pricina. Iertați-mă, a fost, iată, nevoie de o lege specială ca să asigure așa ceva, în condițiile în care există și alte acte care parcă ar fi trebuit să facă din această publicare ceva firesc. Ce ar urma să schimbe această lege nouă respectivă? Cât de mult trebuie concretizate obligațiile pentru diferite instituții să execute ceea ce este deja prevăzut în spiritul unor legi și chiar litera lor?
Da, această lege care a fost aprobată săptămâna trecută, ea vine cu careva constatări anume focusate pe banii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală și obligă atât companie cât și instituțiile medicale, toate instituțiile medicale și publice și private să publice pe pagina web anumite informații ce țin de numărul contractului, de suma acestuia, de serviciile care sunt contractate de companie, modul cum se virează banii în cadrul contractului. Și sperăm că această modificare a legislației va impune autoritățile și instituțiile medicale să se conformeze noi legi.
Cu toată transparența, domnule Țurcanu, nu orice om are capacitatea sau pregătirea necesară de a citi și analiza fel de fel de rapoarte financiare, astfel încât să înțeleagă simplu cum stau lucrurile și ce așteptări îndreptățite poate avea. În această privință, cum ar fi să se procedeze?
De fapt, este foarte simplu. Rapoartele financiare au anumite componente, sunt anumite detalii ale rapoartelor financiare pe care nu toți le-ar putea înțelege, dar una este cert, deci suma totală a contractului cu instituția medicală, deja dacă ea este publică și sunt specificate și serviciile care sunt procurate și sumele pentru aceste servicii, cred că aceasta este foarte simplu și accesibil pentru oricine. Și oricine poate vedea, intra pe pagina web, a consulta aceste informații și a vedea ce surse au fost contractate, de exemplu, pentru instituția medicală din satul respectiv sau pentru un spital raional sau un spital municipal, etc. De asemenea, se poate vedea câte surse sunt alocate pentru o anumită instituție privată contractată de companie pentru a presta anumite servicii.
Dar când vorbim de instituții, de altfel, când vorbim de instituții medico-sanitare, există diferențe între cele publice și private din punctul de vedere al asigurării transparenței pentru gestionarea fondurilor respective, domnule Țurcanu?
Nu. Deci analiza cadrului juridic realizată de noi a demonstrat că atât instituțiile publice cât și instituțiile private trebuie să supună același cadru legislativ, pentru că odată ce ai acces la finanțele publice, trebuie să conformezi legii și să asiguri transparența finanțelor publice, anume părții finanțelor publice pe care le administrezi. Ceea ce ține de finanțele private în cadrul instituțiilor medico-sanitare private, acele este ca altă chestiune și ele nu se subordonează aceste legi, doar partea ce ține de finanțele publice.
În condițiile în care, dată fiind, iată, lipsa de transparență de până acum, se poate să ne presupune că s-au făcut repartizări de bani nejustificați, poate eventual la unele instituții private, lumea se poate aștepta la dosare penale? Cine ar trebui să stea cu ochii pe modul în care s-au repartizat și folosit banii până acum?
De fapt, legea, noua lege care a intrat, care a fost adoptată recent, ea nu are efect retrospectiv. Și instituțiile medicale, autoritățile trebuie să conformeze acestei legi odată ce ea va fi publicată în monitorul oficial. Dar vreau să vă spun că orice persoană, orice instituție care vrea să examineze cum au fost distribuite anterior sumele din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anii precedent, ar putea să facă această solicitare în baza legislației existente care a existat până la aceste modificări și autoritățile sunt obligate să prezinte această informație.
Și dacă nu fac față obligației?
Dacă nu fac față, se poate adresa într-un proces judiciar și vreau să menționez că această analiză juridică realizată de noi poate fi utilizată de oricine, nu numai în domeniul sănătății, dar cu un raport cu orice autoritate publică care administrează finanțe sau instituție care administrează finanțe publice pentru adresare în judecată, pentru că ea conține toate argumentele pe fiecare buchi a întregului cadru legislativ legat de asigurarea transparenței finanțelor publice.
Da, a fost surprinzător, domnule Țurcanu, să citim la un moment dat cum o distinsă doamnă deputată, fiind și membru al Consiliului de Administrație al CNAM-ului, nu a avut nici ea acces la unele informații. În general, există responsabilitatea legală a cuiva de a asigura un minim de transparență instituției ca Centrul Național de Asigurare în Medicină, pentru că asemenea descoperiri, când un deputat și un membru Consiliului spune că s-a ciocnit de asemenea de niște interdicții de acces la asemenea informații, deci asemenea situații te duc cu gândul destul de departe.
Exact. De fapt, mai multe persoane, inclusiv și eu, primeam răspunsuri de la decidenți că contractele Companiei Naționale de Asigurare Medicină sunt secret comercial, ceea ce nu este corect, ceea ce este în afara legii. Analiza juridică a demonstrat că contractul Companiei Naționale de Asigurări Medicine cu instituția medicală este un act administrativ. Și dacă este un act administrativ, atunci el se încadrează și în legea privind transparența decizională. Asta înseamnă că trebuie să oferi, că nu numai trebuie să oferi datele din contract sau contractul la solicitare în conformitate cu legea privind accesul la informații. Dar aceste contracte urmează a fi publicate înainte de a fi semnate proiectele lor pentru dezbateri publice ca persoanele, pacienții, organizațiile care reprezintă interesele pacienților sau organizații care reprezintă interesele lucrătorilor medicali din sistemul sănătății să vină cu propuneri la aceste contracte și apoi acestea urmează să fie semnate și iarăși publicate ca documente finale în conformitate cu toate prevederile ale legii privind procesul decizional.
Da, toate acestea în numele, bineînțeles, a unei sănătăți mai bune a cetățeanului. Domnule Țurcanu, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață, pentru explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost Ghenadie Țurcanu, coordonator de programe la Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, Centrul PAS.
Ascultați Radio Europa Liberă, urmează tradiționala rubrică semnată de scriitorul Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei. Mai întâi însă sinteza știrilor cu Oana Serafim.
Statele Unite cer noi sancțiuni împotriva regimului nordcorean după ultimul test cu rachete intercontinentale de marți și amenință cu distrugeri dacă fenianul continuă, cităm, aceste acte de agresiune care pot duce la război. De mâine, cetățenii României pot călători fără vize în Canada. Națiunile Unite au confirmat moartea prin otrăvire a lui Slobodan Praliak, fost lider al croaților bosniaci, acuzat de crime de război și condamnat la 20 de ani de închisoare de Tribunalul Internațional de la Haga. Președintele președintele Ucrainei Petro Poroșencu a semnat decretul prin care ziua de Crăciun, 25 decembrie, este sărbătoare publică. Acordul de asociere pe care îl are Republica Moldova cu Uniunea Europeană constituie un impediment pentru ca ea să devină și membru cu drepturi depline în Uniunea Economică Euroasiatică, a declarat o oficialitate a Uniunii la o televiziune de la Chișinău. Statele Unite ar trebui să își stabilească o prezență militară permanentă în sud-estul Europei pentru a ajuta la stabilizarea Balcanilor de Vest și pentru a împiedica creșterea influenței Rusiei în această zonă. Se arată într-un nou raport al Consiliului Atlantic, un centru de cercetări politice de la Washington. Un om de afaceri turco-iranian a afirmat în fața unui tribunal american că a acordat mită în valoare de milioane de dolari unui fost ministru al economiei pentru a-i facilita un trafic ilicit de aur cu Iranul. Turcia a extradat doi cetățeni ruși acuzați de spionaj, în schimbul celor doi lideri ai comunității tătarelor din Crimea, eliberați în 25 octombrie. Și Iranul a forțat avionul în care se afla premierul Bulgariei, Boyko Borisov, să părăsească spațiul său aerian într-un incident care a stârnit protestele Sofiei. Teheranul afirmă că a fost vorba de o problemă tehnică și a cerut scuze Bulgariei. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, comentarii, reportaje și interviuri găsiți pe internet la europalibera.org. Toate pot fi citite și ascultate inclusiv de pe telefonul mobil, dacă ați descărcat, evident, aplicația Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7 și aproape 22 de minute continuăm cu revista presei. Într-un interviu pentru Tribuna.md, directorul Institutului Viitorul, Igor Munteanu, afirmă că este timpul unei politici asumate de guvern în domeniul reglementării conflictului transnistrean. Citez: o bună parte din vină pentru tergiversarea reglementării acestui conflict ține de profiturile colosale care s-au făcut prin intermediul acestei enclave secesioniste în beneficiul unor grupuri de oligarhi ruși și locali, ucraineni și moldoveni, spune între altele Igor Munteanu. Chișinăul are deja un plan privind reglementarea politică a conflictului transnistrean, care urmează a fi prezentat oficial în timpul apropiat, citrează publicația rusească Comersant, într-un articol semnat de jurnalistul de la Chișinău, Vladimir Solovyov. El scrie, citând surse sub anonimat, că în document se vorbește, între altele, despre retragerea trupelor rusești din Transnistria și despre transformarea misiunii de pacificare în una civilă. Se propune un statut special nerecunoscutei Republicii Nistrene, similar în mare parte cu cel al autonomiei găgăuze, dar cu competențe și mai reduse, se spune în articol. Prevederile despre statut ar putea să fie încă negociate, mai crede Vladimir Solovyov. Proiectul de statut pentru regiunea transnistreană, elaborat de guvernul moldovean, nu este agreat de președintele prorus Igor Dodon, scrie publicația moscovită RIA Novosti. Citez: am văzut propunerea guvernului, dar considerăm că ea nu corespunde acelor abordări care ar asigura un compromis și ar ține cont de interesele Moldovei în soluționarea politică și reglementarea conflictului transnistrean, a declarat Igor Dodon, citat de publicația moscovită. Șeful statului a mai adăugat că președinția a elaborat propria viziune la acest subiect, care s-ar baza pe, citez din nou, recunoașterea și întărirea statutului de neutralitate al Republicii Moldova și pe asigurarea dreptului la autodeterminare în cazul pierderii statalității Moldovei, a spus Igor Dodon. Șeful statului speră că se va ajunge cel târziu până la alegerile parlamentare din 2018 la o poziție comună pe platforma președinției, Parlament și Guvern. Președintele Asociației de Politică Externă de la Chișinău, Victor Chirilă, citat de Ziarul Național, îndeamnă autoritățile moldovene să răspundă la un șir de întrebări înainte de a se avânta spre reintegrare. Între acestea, este Republica Moldova gata să facă față unui influx de 400.000 de homo sovieticus din Transnistria, devotați cu trup și suflet țarului de la Moscova, se întreabă Victor Chirilă. Mai multe citiți în presă.
так, до влечей остался лунч.
Свиста белый политик, главное, царь. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай скипами с рачинтой.
Реалитатя ку амануту. Văzută de Lilian Ciocan.
Am scris 9 date despre taximetriștii hrăpăreți și bădărănoși din Chișinău. Dar se vede că asemenea indivizi există și în alte orașe și țări. Am fost săptămâna trecută la târgul de carte Gaudeamus din București, cu alți câțiva scriitori. Și am luat noi un taxi în fapt de seară ca să ajungem de la Rom Expo la Ambasada Republicii Moldova. Eram 4 basarabeni proști și grăbiți. Taximetristul, un omulean nemulțumit cu gât gros, ne-a declarat din start că vrea 50 de lei românești, căci are de înfruntat cele mai înfiorătoare ambuteiaje din Europa. Am ezitat câteva clipe, dar am acceptat prețul taximetristului cu gât gros. În drum spre ambasadă, acesta ne-a declarat că noi literații ne frământăm în zadar, căci peste 20 de ani nu va mai citi nimeni ficțiune. Apoi ne-am certat un pic, fiindcă taximetristul începuse să fumeze, abia deschizând un geam. Omul cu gât gros nu înțelegea de ce ne deranjează fumul de țigară. În sfârșit, i-am dat 50 de lei și omuleanul i-a luat cu o fizionomie acrită. Peste vreo 2 ore am chemat un taxi la ambasadă. Aceeași călătorie ne-a costat numai 10 lei. Am fost așadar pe post de fraieri. Graba ne-a jucat festa. Am revenit în Chișinău cu sentimentul că nu voi uita ușor de taximetristul cu gât gros din București.
Jurnal de corespondent acum de Alexandru Călinescu.
Cum să fii fericit în România? Se intitulează volumul coordonat de Oana Barna și lansat la recentul târg de carte Gaudeamus. O temă dificilă, îți vine să exclam imediat, gândindu-te la câte s-au întâmplat și se întâmplă în România și la câte milioane de români au părăsit țara în acest răstimp. Și nu întâmplător, volumul se deschide cu o mică antologie Cioran, cu citate care vorbesc evident despre vocația nefericirii la români. Cartea desminte însă această notă inițială pesimistă. Sunt 17 texte semnate de scriitori, filozofi, artiști, plastici, ziariști. Niciunul dintre semnatari nu cade în capcana locurilor comune. Câțiva autori preferă să se exprime pe intermediul unor texte de ficțiune. Alții evocă acele bucurii care ne făceau cât de cât suportabilă viața în România comunistă. Extrem de interesante sunt mărturiile a 4 autoare ce pun în oglindă experiența lor occidentală cu experiența românească. Tatiana Niculescu, după aproape un deceniu petrecut la Londra ca jurnalistă la BBC, redescoperă România cu un soi de încântare euforică. Ariana Rosser Macarie, jurnalistă la radio-televiziune, a trăit 25 de ani cu dorul de casă. Morala e simplă. Cum să fii fericit în România? Să nu părăsești România. În fine, franțuzoaica Clotilde Armand a devenit mai româncă decât mulți români, își crește la București cei 5 copii. A fost la un pas să ajungă primar al sectorului 1 din București. Se bucură de spectacolul străzii, de diversitatea arhitecturală a capitalei, de laptele proaspăt, nu pasteurizat, și de dulcețurile din fructe culese la țară. Și poate că ea ne dezvăluie secretul fericirii. Să găsești satisfacție acolo unde te-ai aștepta mai puțin. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute, final de emisiune.
Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Din sumar, o nouă ediție a rubricii Lumea din Jur și comentariul săptămânal al istoricului Gheorghe Cojocaru. Punem punct aici, Ala Ceapai.
Și Alexandru Canțăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune, inclusiv multă, multă sănătate. Aici, Radio Europa Liberă.